халықтар, қазақ деген халық бар жерде. Аққу қонған көлдері, құлан жортқан белдері, еңбек еткен ерлері елге. Жаса қазағы
жаса қазағым менің қасиет қонған жерім.